Գիրք երկրորդ Գլուխ առաջին Մաս առաջին Իոնվիլ լաբեին, այդպես էր կոչվում կապուցինների մի հին աբայարանի պատճառով, որի ավերակներն անգամ չեն մնացել, մի ավանեռոանից 8 լյո հեռու, Աբբևիլի և Բովեի ճանապարի մեջ տեղը, մի հովտի մեջ, որը ողողում է Ռիոլը. Դա մի փոքրիկ գետակ է, որ գետաբերանի մոտ 3 ջրաղաց բանեսնելուց հետո թափվում է անդելի մեջ։ Նրա ջրերում մի քիչ կարմրախայտ է լինում, որ երեխաները կիրակի օրերին կարթով որսում են։ Բուասիերի մոտ ուղևորը բաժանվում է գլխավոր ճանապարից և ուղիղ շարունակում մինչև լյոյի սարալանջերը, որտեղից սկսվում է հովիտը։ Մեջտեղից հոսող գետակը, երկու որոշակի զանազանվող մասերի է բաժանում հովիտը։ Ձախ կողմն ամբողջովին խոտհարք է, իսկ աջ կողմը հերկ։ Մարգագետինները ձգվում են ցած բլուրների ստորոտում և այդպես գնում, միանում են Բրեի արոտավայրերին, մինչդեռ արևելյան կողմից դաշտը աննկատելիորեն բարձրանալով, հետզհետե լայնանում է ու տարածում, ինչքան աչքն է կտրում, իր ցորենի ոսկեգույն արտերը։ Խոթարքի կողքով հոսող ջուրը սպիտակ շերտով բաժանում է մարգագետինը հերկերից, այնպես որ դաշտը նմանում է արծաթե տրեզով եզերված կանաչ օձիք ունեցող մի մեծ բացված թիկնոցի։ Մոտենալիս, հորիզոնի վրա, հեռվում երևում են Արգեոյի կաղնու անտառները և Սենժանի սարալանջերի սեպաձև ժայռերը, կտրված վերից վար երկար, կարմիր ու անհավասար գծերով։ Դրանք անձրևների հետքերն են, իսկ այն աղյուսագույն երանգները, որոնք լեռան գորշ գույնի վրա բարակ շերտեր են կազմում, առաջանում են բազմաթիվ երկաթաջրային աղբյուրներից, որոնք հոսում են այդտեղից դեպի ամբողջ շրջապատը։ Այստեղ Նորմանդիայի, Պիկարդիայի և Իլ-դ-Ֆրանսի սահմանագլուխն է, մի խորթ երկիր, որի լեզուն զուրկ է շեշտադրությունից, ինչպես որ բնապատկերը ինքնատիպությունից։ Այդտեղ են պատրաստվում նիոշատելի ամբողջ շրջանի վատթարագույն պանիրները, մյուս կողմից էլ հող մշակելը շատ թանկ է, որովհետև մեծականակ աղպ է պետք պարարտասնելու համար այդ ավազոտ ու խճոտ փխրուն հողերը։ Մինչև 1835 թիվը Իոնվիլ գնալու ոչ մի բանուկ ճանապարհ չկար, բայց այդ ժամանակները մի գլխավոր խճուղի անցկացրին, որ Աբևիլի ճանապարհը կապում է Ամիենի ճանապարհին և երբեմն սպասարկում է Ռուանից Ֆլանդրիա գնացող սալյորտներին։ Սակայն Իոնվիլ լաբեին, չնայած իր նոր ճանապարհներին, մնացել է լճացած վիճակում և փոխանակ բարելավելու իր մշակելի հողերը համառորեն զբաղված է խոտ ցանելով, չնայած այն բանին, որ սրանց արժեքը նվազել է, իսկ ծույլ ավանը խուսափելով դաշտերից շարունակել է մեծանալ, բնականաբար դեպի գետը։ Այն երևում է հեռվից, թառած գետի երկարությամբ, նախրապանի նման, որ ջրի ափին իր ցերեկվա քունն է քաշում։ Սարալանջերի ներքևում կամրջից այն կողմ սկսվում է նորատունգ բարդիներով եզերված խճուղին, որ տանում է ուղիղ գծով մինչև ավանի առաջին տները։ Այդ տները շրջապատված են փշոտ տունկերի ցանկապատով, իսկ բակի մեջտեղը սփռված են զանազան շինություններ, հնձաններ, սայլատներ և օղի քաշելու մարակներ, բոլորն էլ ցրված դեսուդեն, սաղարթախիտ ծառերի տակ, որոնց սանդուղքներ են դրված, իսկ ճյուղերից կախված են պտուղ թապտալու ձողեր ու գերանդիներ։ Հարդացած կտուրները աչքերի վրա կախ ընկած մորթե գդակների նման ցած են իջնում գրեթե մինչև լուսամուտների 1/3 մասը։ Այդ լուսամուտների հաստ և ուռուցիկ ապակիների մեջտեղը շշի ներկնացցուն հատակի նման մի ելուստ կա։ Գաճաճ պատերի վրա, որոնք վերջանում են շեղակի դրված սև սալերով, երբեմն հենվում է մի վտի տանձենի, իսկ ներքնահարկերի դռների վրա մի փոքր պտտվող պատնեշ է դրված, որպեսի ներս չթափվեն ճտերը, որոնք շեմքի վրա խնձորողով թրջված հացի մանրուք են փնտրում։ Սակայն բակերը աստիճանաբար նեղանում, շենքերը իրար մոտենում, ցանկապատերն անհետանում են։ Պտերի ճյուղերից շինված ցախավելը ճոճվում է իր կոթի վրա, լուսամուտի տակ։ Այդտեղ է պայտարի հնոցը, քիչ այն կողմ սայլագործի արհեստանոցը, որի առջև գծված 2-3 նոր սայլակները խանգարում են ճանապարհի երթևեկին։ Ապա, Ցանկապատի արանքներից մի սպիտակ տուն է երևում շրջանակաձև կանաչ դալարիքից այն կողմ, որի մեջտեղը մատբերանին դրած ամուրի մի արցանկա։ Նախագավթի երկու ծայրերին մի ձուլածո զարդավազ է դրված, իսկ դրան ճակատին փայլում են վահանանիշները։ Տանոտարի տունն է, ամենագեղեցիկը ողջ շրջանում։ Փողոցի մյուս կողմը 20 քայլ այն կողմ հրապարակի մուտքի մոտ եկեղեցին է։ Ցածր պատով փոքրիկ գերեզմանատունը, որ շրջապատում է եկեղեցին, այնքան է լցված գերեզմաններով, որ 5 գերեզմանակարերը կանոնավոր սալահատակ են կազմել, իսկ խոտն էլ կանոնավոր կանաչ քառանկյունիներ է գծել։ Եկեղեցին վերանորոգվել է Կարլոս 10-րդի թագավորության վերջին տարիներին։ Փայտե առաստաղի գագաթի մասը սկսել է փտել և տեղ-տեղ կապույտ ներկի մեջ սև խորոչներ են առաջացել։ Դրան վերևում, որտեղ մեծ երգեհոնը պետք է դրվեր, այժմ տղամարդկանց միջնաբեմն է, որի ոլորապտույտ սանդուղքը ճրճրում է կոշտ կոշիկների տակ։ Արևի լույսն անցնելով միագույն ապակիներից, շեղակի լուսավորում է պատի երկարությամբ շարված նստարանները, որոնց սվոտների տակ տեղ-տեղ խսիր է կանված։ Իսկ վերևում խոշոր տառերով գրված է «Պարոն այսինչի նստարանը»։ Ավելի այն կողմ, որտեղ միջանցքը նեղանում է, խոսովանարանին դեմ ու դեմ գտնվում է Սուրբ Կույսի մի փոքր արձան, ատլասե շրջազգեստ հագած։ Գլխին արծաթե աստղերով սփռված մի նուրբ քող, թշերը կարմիր ներկված, ինչպես սանդուիչյան կղզիների կուրկը։ Վերջապես, ներքին գործոց մինիստրի ուղարկած Սուրբ Ընտանիքի մի ընդօրինակություն իշխում է գլխավոր խորանի խորքում, 4 աշտանակների մեջտեղը, և դրանով էլ փակվում է հեռապատկերը։ Երգեցիկ խմբի դասը, շինված սոճու փայտից, մնացել է դեռ առանց ներքի։ Շուկան, այսինքն 20 չափսյուների վրա հենված մի կղմին դրած ծածկ տանիք, գրավում է Իոնվիլի մեծ հրապարակի գրեթե կեսը։ Քաղաքապետարանը, կառուցված ըստ մի փարիսցի ճարտարապետի նախագծի, հունական տաճարի նմանվող մի շինությունը և դեղագործի տան կողքին անգյուն է կազմում։ Նրա ներքնահարկում 3 իոնական սյուներ կան, իսկ առաջին հարկում կամարակապ ճեմելիք, մինչդեռ նրա վերջավորությունը կազմող ֆրոնտոնի վրա պատկերված է գալիական ակաղաղ, մի ոտքը դրած խարտիայի վրա, մյուսով բռնած արդարադատության կշերքը։ Բայց ամենից ավելի ուշագրավը ոսկե առյուծ պանդոկի դիմաց պարոն Օմեի դեղատունն է։ Երեկոներին, հատկապես այն պահին, երբ վառվում է դեղատան լամպը և ցուցափեղկը զարդարող կարմիր ու կանաչ դեղամաններն իրենց գունավոր ձողերն են արձակում հեռու գետնի վրա, այդ ժամանակ կարծես բենգալյան հրի միջից երևում է իր դարակին հենված դեղագործը։ Նրա տունը վերից վար ծածկված է և անգլիական ձևի, և շղագիր, և տպագրական ձևի գրություններով։ Վիշիի, սելցի և բարեժի ջրեր, ստամոքսը մաքրող օշարակներ, ռասպայի դեղահատեր, արաբական ռաքաուն, դարսեի գնդիկներ, ռենյոյի խմոր, լոգանքի պարագաներ, առողջարար շոկոլադներ և այլն։ Ցուցանակի վրա, որ գրավում է խանութի ողջ լայնությունը, ոսկե տառերով գրված է. «Օմե դեղագործ»։ Ապա խանութի խորքում հաշվեսեղանի վրա հաստատված խոշոր կշերկի հետևում ծավալվում է լաբորատորիա բառը մի ապակյա դրան վերևում, որի բարձրության գրեթե մեջտեղը ոսկե տառերով սև ֆոնի վրա նորից կրկնվում է Օմե անունը։ Տեսնելու արժանի էլ ոչինչ չկա Իոնվիլում։ Հրացանի գնդակի հասնելու չափ երկար, միակ փողոցն իր երկու կողմերում մի քանի կրպակ ունի և ճանապարհը ծռվելու տեղում վերջանում է։ Եթե թողնեն այդ փողոցը աջ կողմն ու Սեն-Ժանի սարալանջի ստորոտից առաջանան, շատ չանցած կհասնեն գերեզմանատուն։ Խոլերայի համաճարակի ժամանակ գերեզմանատունը մեծացնելու նպատակով պատի մի կողմը քանդել են և կողքի հողերից 3 ակր են գնել։ Բայց այս ամբողջ նոր հողաբաժինը մնացել է գրեթե անմարդաբնակ։ Գերեզմանները առաջվա նման շարունակվում են կուտակվել դրան մոտ։ Պահապանը, որ միաժամանակ և փոսփորողն է ու եկեղեցու ժամկոչը, ու այդ ձևով ծխի մեռյալներից կրկնակի օգուտ է քաղում, օգտվել է այդ դատարկ հողամասից ու գետնախնձոր է ցանել այնտեղ։ Սակայն տարես տարի նրա փոքրիկ արտը նեղանում է եւ երբ համաճարակ է առաջանում, նա չի իմանում ուրախանա արդյոք թաղումներից, թե տխրի գերեզմանների աճելուց։ «Դուք սնվում եք մերելներից, Սելեստի Բուդուա», ասաց վերջապես մի օր քահանան։ Այս մռայլ խոսքը ստիպեց նրան մտածել ու միառժամանակ դադար առավ, բայց դեռ այսօր էլ նա շանակում է զբաղվել պալարապտուղների մշակությամբ և նույնիսկ վստահությամբ պնդում է, որ նրանք ինքն իրեն են ծլում ու աճում։ Այն դեպքերից ի վեր, որ հիմա կպատմենք, ոչ մի բան իսկապես չի փոխվել Յոնվիլում։ Թիթեղյա եռագույն դրոշը միշտ պատտվում է եկեղեցու զանգակատան կատարին։ Արտուզարդի նորությունների վաճառատան ցուցափեղկերի հնդկական ծածկոցները դեռ թափահարվում են քամուց։ Տեղատան ֆյոտուսները, ինչպես նաև սպիտակ աբեթի ծրարները, ավելի ու ավելի են նեխում տղմոտ սպիրտի մեջ, իսկ պանդոկի մեծ դռան վերևում անձրևներից խունացած ոսկե առյուծ անցորդներին շարունակ ցույց է տալիս շնիկի գանգուրներին նմանող իր մորթը։ Այն երեկո, երբ Բովարի ամուսինները հասնելու են Իոնվիլ, այդ պանդոկի տիրուհին, այրի տիկին Լֆրանսուան, այնքան շատ գործ ուներ, որ իր կացաները շարժելիս հորդառատ քրտինք էր թափում։ Այդ օրը ավանի տոնավաճառի նախորյակն էր։ Անհրաժեշտ էր նախորոք միսը կտրատել, հավերը փետրել ու մաքրել, սուպն ու սուրճը պատրաստել։ Բացի դրանից նա պետք է պատրաստեր իր պանսիոններների, ինչպես նաև բժշկի, նրա կնոջ ու սպասուհու ընթրիքը։ Բիլիարդանոցը թնդում էր քրքիջներից։ Փոքրիկ դահլիճից երեք ջրաղաց պաններ օղի էին պահանջում։ Փայտը վառվում էր։ Ոստերը ճարճատում են և խոհանոցի երկար սեղանի վրա, ոչխարի հում մսի կտորների միջից բարձրանում էր ափսեների սյունը, որ դողդողում էր կոճղի ցնցումներից, որի վրա սպանախ էին մանրում։ Հավանոցից լսվում էր հավերի կչկչոցը, որոնց հետապնդում էր աղախինը մորթելու համար։ Կանաչ մորթե կիսակոշիկներ հագած, դեմքին ծաղկի թեթև հետքեր ունեցող և գլխին թավշե ոսկեծոպ գդակ դրած մի մարդ իր կրնակն էր տաքացնում բուխարու առջև։ Նրա դեմքը ինքնագոյությունից զատ ուրիշ ոչինչ չէր արտահայտում և այնքան խաղաղ տեսք ուներ, որքան իր գլխավերևում կախված ուռենու վանդակի միջի դեղցանիկը։ Դա դեղագործն էր։ «Արտեմիս», կանչում էր պանդոկի տիրուհին, «ցաղ ջարդիր, ջրամանները լցրու, օղի բեր, շուտ արա, գոնե իմանայի, թե ինչպիսի աղանդեր պետք է մատուցել ձեր սպասած հասարակությանը, երկնավոր տեր, այդ տեղափոխություն կատարող բեռնակիրներն էլի սկսում են ժխոր բարձրացնել բիլիարդանոցում, իսկ նրանց սայլակն էլ, որ մնացել է մեծ դրան առջև, ծիծեռնակ հասնելիս կարող է ջարդել այն, կանչիր Պոլիտին, որ մի կողմ քաշի, որ ասեմ թե առավոտից նրան գուցե 15 պարտիա խաղացել և 8 համախնձորողի են խմել, Պարոնոմ է, սխալ չի լինի, բայց նրանք կպատրեն բիլիարդի մահուդը», շարունակեց նա փրփրահանը ձեռքին հեռվից նայելով նրանց։ «Մեծ վնաս չէր լինի, մի ուրիշ է կգնեիք», պատասխանեց Պարոնոմեն։ «Մի ուրիշ բիլիարդ», բացականչեց Այրիկինը։ «Քանի որ սայլևս չի կարող կանգուն մնալ, տիկին Լֆրանսուա, կրկնում եմ, դուք վնասում եք ձեզ, դուք մեծ վնաս եք հասցնում ձեզ»։ Բացի դրանից, խաղի սիրահարներն այժմ ուզում են նեղանց խորոչներ և ծանր ձողեր։ Այլևս հին ձևով չեն խաղում, ամեն բան փոխված է, պետք է դարի հետ գնալ։ «Մի տեսեք, թե ինչպես տելի են»,» պանդոկապանուհին զայրութից բոլորովին կարմրեց, տեղագործն ավելացրեց. «Նրա բիլիարդը ինչ էլ որ ասեք, ավելի նրբակերտ է, քան թե ձերը. Եվ եթե միտք անեիք օրինակի համար խաղից մի հայրենասիրական բաժին հանել հոգուտ Լեհաստանի կամ Լիոնի հեղեղյալների, նրա փստկլորները չեն, որ մեզ կարող են վախեցնել», ընդհատեց պանդոկապանուհին, բարձրացնելով իր գեր ուսերը։ «Լավ իմացեք, պարոնոմե, որ ինչքան ոսկե առյուծն ապրում է, հաճախորդներ կգան. Մեր մեջքը տաք է, միամիտ կացեք, իսկ շատ չանցած մի առավոտ էլ կտեսնեք ֆրանսիական կաֆեն փակված, մի գեղեցիկ հայտարարություն էլ դռներին փակցված. Իմ բիլիարդը փոխեմ», շարունակում էր նա խոսել ինքն իրեն։ «Իմ բիլիարդը, որ այնքան հարմար է լվացքաշորերը դարսելու համար և որի վրա որսի ժամանակներից մինչև 6 ճանապարհորդ եմ քնածրել. Իսկ այս դանդաղ ի վերն էլ, որ չի գալիս, Նրան սպասում եք ձեր հյուրերի ճաշի համար? Հարցրեց դեղագործը։
Սպասեմ նրան, իսկ պարոն Բինեն, ժամուղիղ 6-ին կտեսնեք, որ նա ներս կմտնի, որովհետև նրա պես ճշտապահ չկա ողջ աշխարում։ Նա միշտ էլ սիրում է փոքրիկ դահլիճի իր անկյունը և ավելի շուտ նա թույլ կտա, որ սպանեն իրեն, քան թե կհամաձայնի այլ տեղ ճաշել։ Եվ գիտեք ինչպիսի դժվարը հավանն է ու ինչպես պահանջկոտ խնձորողու նկատմամբ։ Երբեք նման չէ պարոն Լեոնին, որ գալիս է երբեմն ժամը 7-ին, նույնիսկ 7 և 5-ին ու բնավ չի նայեմ, թե ինչ է ուտում։ Ինչ պատվական երիտասարդ, ոչ մի անգամ ձայնը չի բարձրացնում։
Այդ նրանից է, որ մեծ տարբերություն կա կրթություն ստացած մարդու և հարկահավաք դարձած մի նախկին հրացանակրի միջև։